ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ ხსნათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი ელწყები. რამდენად ეფექტიანია ზომები ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ და რასაჩვენებს სასამართლო პრაქტიკა?
მოძალადე ყოველთვის ცდილობს, რომ დომინირებდეს სხვებზე, ცდილობს მის კონტროლს და ტოტალურ კონტროლამდეც კი შეიძლება მიდიოდეს.
საფრთხეს ხედავენ კახეთში მშენებარე შემოვლითი გზის მახლობლად მდებარე სოფლებში.
მარცხენა მხარეზე საერთოდ ვერ ვიპოვეთ მილისი, არის მიყრილი მიწა. სისტემას არ უერთდება, სადაც წყალმა უნდა გაიაროს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბის განცხადებით, სასტიკი ბრძოლა გრძელდება დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუთსა და მის გარშემო მდებარე დასახლებულ პუნქტებში. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მონაცემებით, რუსეთის ძალებმა გარკვეულ წარმატებას მიაღწიეს უშუალოდ ქალაქის ტერიტორიაზე. უკრაინის სახმელეთო ძალების არდლის გენერალ სირსკის ინფორმაციით, რუსეთმა ბახმუტის ასაღებად გადაისროლა საუკეთესო ქვედანაყოფები. გენერალ სირსკის განცხადებით, უკრაინის თავდაცვის ძალების ამოცანაა რაც შეიძლება მეტი მოწინააღმდეგის განადგურება და შეტევაზე გადასვლისთვის მომზადება. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მონაცემებით, ბოლო დღეებში რუსეთისთვის პრიორიტეტულია დონეცკის ოლქის ქალაქ ავდეევკის ალყაში მოქცევის ოპერაცია, თუმცა რუსეთის ჯარმა ჯავშან ტექნიკის დიდი დანაკარგის ფასად მიაღწია მხოლოდ უმნიშვნელო პროგრესს. ბრიტანული დაზვერვის თანახმად, სამხრეთიდან ავდეევკის ალყაში მოქცევის მცდელობისას რუსეთის მეათე სატანკო პოლკმა დაკარგა ტანკების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც ტაქტიკურ შეცდომებს უკავშირდება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს დაადასტურა, რომ ქვეყნის არმიამ დიდი ბრიტანეთისგან უკვე მიიღო ტანკები ჩელენჯერ 2. მინისტრმა ოლექსი რეზნიკოვმა ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა ბრიტანული ტანკების სამსახველი ვიდეო და დაწერა, რომ ეს ფანტასტიკური მანქანები მალე შეუდგებიან საბრძოლო ამოცანების შესრულებას. დღესვე პორტუგალიის თავდაცვის სამინისტრომ ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ უკრაინას უკვე გადასცა 3 ტანკი ლეოპარდი. გასულ საღამოს ცნობილი გახდა, რომ უკრაინამ გერმანიისგან მიიღო 18 ტანკი ლეოპარდ 2. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს ნორვეგიის ელჩი ჰელენ სანდ ანდერსენი, როგორც სამინისტროში განაცხადეს ნორვეგიის კონსერვატიული პარტიის მიერ მიხელ სააკაშვილისთვის ადამიანის უფლებების ხელშეწყობისთვის ჯილდოს გადაცემის გამო. ნორვეგიელი დიპლომატი მინისტრის მოადგილე სლაშა დარსალიას შეხვდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, ელჩს განემარტა ქართული მხარის უარყოფითი დამოკიდებულება, რაც დაკავშირებულია მიხელ სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში ხელისუფლების მხრიდან ადამიანის უფლებების დარღვევის და ძალაუფლების გადამეტების ფაქტებთან, რომელზეც მიხელ სააკაშვილი და მისი მთავრობის არაერთი წარმომადგენელი ჯავდებულია ან სასჯელი უკვე მოიხადა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, ნორვეგიის კონსერვატიული პარტიის ნაბიჯი ხელს არ უწყობს ქართულ საზოგადოებაში დეპოლარიზაციას და შეურაცხყოფელია სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებების მსხვერპლი მოქალაქეებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის. სამინისტროს ინფორმაციით, დღევანდელ შეხვედრაზე ნორვეგიის სამეფოს ელჩმა თქვა, რომ მიხელ სააკაშვილისთვის ჯილდოს გადაცემა წარმოადგენს ნორვეგიის მთავრობის პოზიციას და კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ინიციატივაა. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ლევან ხაბეიშვილმა დღეს განაცხადა, რომ რაც რუსულმა ოცნებამ იკადრა ნორვეგიის ელჩის დაბარებით, ანტისახელმწიფოებრივი ნაბიჯი და ქვეყნის ინტერესების ღალატია. დღესვე ნორვეგიის საელჩოს თან თბილისში აქცია გამართეს მოქალაქეებმა, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ ისინი და მათი ოჯახის წევრები არიან ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში დაზარალებულები. აქციის მონაწილეთა შორის იყო კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარის სულხან მოლაშვილის ძმა თორნიკე მოლაშვილი, რომელმაც ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ნორვეგიის კონსერვატიული პარტიის წევრების მიერ მიხელ სააკაშვილისთვის ადამიანის უფლებების დაცვისთვის ჯილდოს მინიჭება სირცხვილი არ ადგან ნაციონალური მოძრაობის და მიხალ სააკაშვილის რეჟიმმა საქართველოში უამრავი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირაო. აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ, რომ ნორვეგიის ელჩს დაეფიქსირებინა პოზიცია, რომ მიხალ სააკაშვილის დაჯილდოება არ ყოფილა ნორვეგიის მთავრობის პოზიცია. ნორვეგიის საელჩოსთან დღეს გამართულ აქციას ნაციონალურ მოძრაობაში უწოდეს არა მიხალ სააკაშვილის წინააღმდეგ გამართული აქცია, არამედ აქცია საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესების წინააღმდეგ. ექს-პრეზიდენტმა მიხალ სააკაშვილმა დღეს ფეისბუქით გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბოლო დღეებში მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისევ გაუარეს და სააკაშვილი წერს, რომ რამდენიმე დღის წინ, როცა სახალხო დამცველს ლევან იოსელიანს შეხვდა, შეთანხმდნენ, რომ მის ოფისთან არსებული უმაღლესი კვალიფიკაციის სპეციალისტების კონსილიუმი გააგრძელებდა მუშაობას. მიხალ სააკაშვილის ინფორმაციით, რამდენიმე დღეა ითხოვს კონსილიუმის შესვლას მასთან და რამდენადაც ცნობილია კონსილიუმი ამისთვის მზად არის, ამიტომ სახალხო დამცველს თხოვს პროცესს ხელი შეუწყოს. მიხალ სააკაშვილის მიერ ფეისბუქის გვერდზე ამ განცხადების გამოქვეყნებამდე ცოტა ხნით ადრე საქართველოს სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც მცდარი უწოდა მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას თითქოს მიხალ სააკაშვილის სამედიცინო მომსახურების მონიტორინგის მიზნით შექმნილი კონსილიუმის წევრი ექიმები მიხალ სააკაშვილის მოსანახულებლად ელოდებიან სახალხო დამცველის გადაწყვეტილებას. ლევან იოსელიანის თანახმად, კონსილიუმის საჭიროების შემთხვევაში თავად იღებს გადაწყვეტილებას მსჯავრდებულის მონახულების შესახებ და ამ პროცესში სახალხო დამცველი არ ერევა გარდა ინფორმალური ნაწილისა, რაც საჭირო რწმუნებების გაცემას და ხელმოწერას უკავშირდება. ლევან იოსელიანის თანახმად, ეს საკითხი მოგვარებულია და რწმუნებები კონსილიუმის წევ ექიმებს ნებისმიერ დროს მოთხოვნისთანავე გადაეცემა. იოსელიანი ასევე წერს, რომ გასულ კვირას შეხვდა კონსილიუმის წევრებს და მიეწოდა მათ ინფორმაცია მიხალ სააკაშვილის სურვილის შესახებ, რომ ის კონსილიუმის წევრებმა მოინახულოს. სახალხო დამცველი კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ მიხალ სააკაშვილის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ყველა მონიტორინგის მექანიზმი, რომელიც სახალხო დამცველს აქვს, შენარჩუნებულია და მისგან ამ პროცესს არანაირი შეფერხება არ ემუქრება. დღესვე მიხალ სააკაშვილის დედამ გიული ავასანიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მისმა შვილმა მწონაში კვლავ დაიკლო და ამჟამად 48 კილოგრამს იწონის. ეს ინფორმაცია უარყო კლინიკა ვივა მედის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ზურაბ ჩხაიძემ, რომელმაც საზოგადოებრივ მაუწყებელს უთხრა, რომ დღეისთვის პაციენტი იწონის 64 კილოგრამს და 400 გრამს და წინა მონაცემებთან შედარებით მისი წონა მომატებულია. შეგახსენებთ, რომ ექს-პრეზიდენტი მიხალ სააკაშვილი გასული წლის მაისიდან იმყოფება კლინიკა ვივა მედში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ალაზნის ველის მხარეს მეოთხე თვეა შენდება ახალი თითქმის 17 კილომეტრიანი შემოვლითი გზა, რომელიც თბილისი ლაგოდეხი აზერბაიჯანის საზღვრის საერთაშორისო გზას დააკავშირებს არსებულში და სახელმწიფოებრივ გზასთან. მშენებლობისთვის, რომელიც 6 ხიცაც მოიცავს, დაახლოებით 88 მილიონი ლარი ხარჯება. მშენებლობის გამო კონკრეტული საფრთხე დაინახა კახეთის რეგიონის 6 სოფლის მოსახლეობამ. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 6 სოფლის მოსახლეობა გზების დეპარტამენტისა და მელიორაციის სამსახურისგან დაუყოვნებლივ რეაგირებას მოითხოვს. ადგილობრივების ინფორმაციით, საქმე ეხება ბაკურციხე წნორის შემოვლითი გზის მშენებლობისას დაშვებულ შეცდომას. ჩვენი რესპონდენტების ინფორმაციით, გზის მშენებლობა ისეა დაპროექტებული, რომ მოსახლეობის საკუთრებაში არსებულ სასოფლო სამეურნეო სავარგულებამდე სარწყავი წყლის მიყვანა ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება. ნინიაშვილი იმ ფერმერებს შორისაა, ვინც გადაწყვეტილების მიმღები პირებისგან რეაგირებას მოელის. ხაზგასმით ამბობს, რომ ბაკურციხე-წნორი შემოვლითი გზის მშენებლობის საწინააღმდეგო არაფერი ექნება იმ შემთხვევაში, თუ სარწყავ წყალს მიიღებს. მისი თქმით, მთავარი სარწყავი არხი გზის ერთ მხარეს მდებარეობს და საჭიროა წყლის გადაყვანა მეორე მხარეს, რისთვისაც გზის მშენებლობის დროს მილები უნდა ჩალაგდეს. ნინიაშვილი ამბობს, რომ რამდენიმე კილომეტრიან მონაკვეთზე მხოლოდ ერთ ადგილზეა ასეთი მილი და ისიც იმდენად მიწის სიღრმეშია, რომ იქ წყალი ფაქტობრივად ვერ გაივლის.
მარცხენა მხარეზე საერთოდ ვერ ვიპოვეთ მილი, ისე არის მიყრილი მიწა. სისტემა არ უერთდება, სადაც წყალმა უნდა გაიაროს. სანამ ეს მიწა დაიყრება, იქამდე ჩვენ მოსახლეობას გსურს, რომ ამოიცვალოს ეს მილი და დადგეს ისე, როგორც საქმესაც აწყობს და ხალხსაც აწყობს. ბევრმა თავი შეიკავა წელს მიწების დამუშავებისაგან, იმიტომ რომ იცის, რომ შეფერხება იქნებოდა მორწყვის ზაფხულობით, აი აგვისტო-ივლისის პერიოდში. ძალიან უჭირს ხოლმე მიწას განსაკუთრებით ვინახებს და გაუმართავია ეს სისტემები, მაგრამ მაინც ვახერხებთ ხოლმე რაღაცნაირად მორწყვას. წელს მაგასაც ვერ შევძლებთ, თუ ასე უყურადღებოდ დატოვეს ეს სისტემები. ვინც დაუჩით საქართველოში და ჯერ ჯერობით გაქცევას არ ვაპირებთ. აი საარსებო წყაროსაც კი ვისპობენ რა და ამას უნდა ძალიან დიდი ყურადღების მიქცევა.
ნონა ნინიაშვილი კიდევ ერთ პრობლემაზე ლაპარაკობს.
ზემოთ ხალხი ცხოვრობს, ასარგებლობს ხო ამ სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთებით. თუ გამოუშვეს წყალმა ბოლო წერტილი სადაც ხოუნდა ნახოს არა, ეს წყალი გადმოვა უკვე გზაზე და გზაც გაფუჭდება.
დღეს ადგილობრივების ნაწილი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქობოში იმ ადგილზე შეიკრიბა, სადაც შემოვლითი გზის მშენებლობა მიმდინარეობს.
ახ რომ მიწა დაიყრებ 6 მეტრაზე, რამ სიმაღლეა?
მე ვიღა შეჭრი და ვიღა გადააკეთე.
ანუ გამას დიდი მათემატიკა.
აი აქ წყალი როგორ უნდა იყოს?
ხო, ეს ხო 1-2 კვირაში
დაბედნული იქნება.
საქობოელი რეზო ჯანყარაშვილი მათ შორის არის, ვინც შესაძლოა სარწყავი წყლის გარეშე დარჩეს. როგორც ფერმერმა გვითხრა, თუ პრობლემა დროულად არ მოგვარდა, სარწყავი წყლის გარეშე დარჩება 6 სოფლის მოსახლეობის სარგებლობაში არსებული სავარგულები.
ვენახი მოს, ნახვარგეკტაზ დიდი არის ვენახი. როგორც მივიშნატესი აქვს, ვენახები არის. თუ წყალი არ იქნება, მოსახლეობა ძალიან უკმაყოფილო დარჩება. ღმათ არის და ის ერთ პირაში მიწით ამოივსება და დამთავრებულია. გურჯაანში ვიყავით გადასული, ვინც არიან მელიორაციის ხელმძღვანელობა ჩავახენეთ საქმეს კურსში, მერე მაგაც წარმოადგენელი მოვიდა, გადაიღო სურათები და გაკეთებინათ.
გურჯაანში მელიორაციის სამსახურის წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრას დაესწრო წნორში მერის წარმომადგენელი თამაზ მათეშვილიც.
მოსახლეობის ეს პრეტენზია აბსოლუტურად შეგაქრეიყო, სავარაუდოდ ღია გუნდიდან შესული წყალი იმ სამასი ამილში აუცილებლად გაიჭედება და შეიქმნება პრობლემა. მერე მაგას მელიორაცია თავის საოცრები ვერ მოახერხებს თავისი რესურსებით ყველას გაწმენდას და იქნება ესეთი პრობლემები. მაქსიმალურად ინვესტოთ, რომ როგორც აქამდე იყო ბუნებრივი და მილიორა და არ იჭედებოდა და მოსახლეობა ადვილად აახერხებდა ის გასახლება.
რა იციან მოსახლეობის მიერ დასახელებული პრობლემის შესახებ და რას გეგმავენ? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლება მიმართა მელიორაციის სამსახურს და საავტომობილო გზების დეპარტამენტს. სწორედ გზების დეპარტამენტის დაკვეთით შენდება ბაკურციხე-წნორის შემოვლითი გზა. შეკითხვებზე პასუხი მხოლოდ გზების დეპარტამენტმა დაგვიბრუნა. ბაკურციხე-წნორის გზის მშენებლობის პროექტში სარწყავ არხზე წვდომისა და მისი შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა გათვალისწინებულია, რისთვისაც რამდენიმე მილის გაყვანა ხდება. სამშენებლო სამუშაოების დროს მოსახლეობას სარწყავ წყალზე წვდომა შეუნარჩუნდება. ამისთვის ეწყობა დროებითი არხი და მილები, რათა წყლის მიწოდება შეუფერხებლად განხორციელდეს. ახალი სარწყავი არხების მშენებლობის პარალელურად არსებული სარწყავი არხებით მოხდება წყლის მიწოდება. ბაკურციხე-წნორის შემოვლითი საავტომობილო გზის მშენებლობა 2022 წლის ნოემბერში დაიწყო. პროექტი ითვალისწინებს 16.6 კილომეტრის სიგრძის ორზოლიანი ასფალტ-ბეტონის საფარიანი გზის და 6 ხიდის მშენებლობას. პროექტის ღირებულება თითქმის 88 მილიონი ლარია.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, თუ რა საფრთხე დაინახეს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 6 სოფლის ცხოვრებლებმა მას შემდეგ, რაც კახეთში შემოვლითი გზის მშენებლობა დაიწყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კალთა მიმართ ძალდობა საქართველოში რჩება ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პრობლემად. რა ადმინისტრაციულ ზომებს მიმართავს სახელმწიფო, როგორია სოციალური გარანტიები, რასაჩვენებს სასამართლო პრაქტიკა, რამდენად ეფექტურია დამცავი და შემაკავებელი ორდერების გამოცემა. სწორედ ამ თემებზე იყო საუბარი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სამართლის უზენაესობის პროგრამის ფარგლებში ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე, რომელშიც მოსამართლეები, ადვოკატები და უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. რა ხდებოდა ამ შეხვედრაზე, ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლე ხათუნა ხომერიკი მცდარს უწოდებს ფართოდ გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის საფუძველი ცუდი სოციალური ფონია. როგორც მოსამართლე ამბობს, ქალებზე ძალადობა ხდება მაღალი ეკონომიკური შემოსავლის მქონე ოჯახებშიც და იმ გარემოში, სადაც მოქალაქეებს აკადემიური განათლება აქვთ. ხათუნა ხომერიკი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ძალადობის ფაქტების დროულად დადგენას, რადგან როგორც სამართლო პრაქტიკა აჩვენებს, არის შემთხვევები, როცა მხარეები ძალადობას ნორმად მიიჩნევენ და ტრადიციებით, ცხოვრების წესით და სხვა მიზეზებით ხსნიან.
მოძალადე ყოველთვის ცდილობს, რომ დომინირებდეს სხვა ერთოზე, რომ ისი უფლებები უფრო წინა პლანზეა, ვიდრე სხვა ერთისა, ცდილობს მის კონტროლს და ტოტალურ კონტროლამდეც კი შეიძლება მიდიოდეს. ფიქრობენ, რომ სოციალური თუ ეკონომიკური მდგომარეობის თვალსაზრისით მამაკაცების როლი ოჯახში უფრო მაღალი. შესაბამისად ისინი ცდილობენ, რომ აი ეს ძალაუფლება ასე ვთქვათ არ გაუშვან ხელიდან, ქალს ხელი შეუშალონ თქვა წარმატების მიღწევაში, გარკვეულ სოციალურ აქტივობებში თუ დასაქმების კუთხით.
ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის ერთ-ერთ საშუალებად დამცავი და შემაკავებელი ორდერები ითვლება სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის მურთას კაპანაძის განმარტებით. კანონით მკვეთრად არ არის გამიჩნული კონკრეტულად რომ ეს შემთხვევაში გამოიყენება ეს ორდერები. არსებული პრაქტიკით ფიზიკური ძალადობის ფაქტის ამოცნობის შემდეგ შემაკავებელ ორდერს ერთ თვემდე ვადით გასცემს პოლიციის უფლებამოსილი თანამშრომელი, ხოლო ფსიქოლოგიური ან სხვა სახის ძალადობისას დამცავ ორდერს სასამართლო გასცემს და განსაზღვრავს მსხვერპლის დაცვის დროებით ზომებს 9 თვემდე ვადით.
დამცავი ორდერი პრაქტიკაში ძირითადად გამოიცემა ფსიქოლოგიური ძალადობის დროს. არანაკლებს საშიში ძალადობის ფორმა, ვიდრე ფიზიკური ძალადობა. მსხვერპლის ზემოქმედება არის დროში, გამგრძობადი. შემაკავებელი ორდერის გამოყენება არის ძალიან ხშირი, 90% და შეიძლება მეტიც შემთხვევების. ეს იმიტომ, რომ როდესაც ფიზიკურ ძალადობას აქვს ადგილი დამცავ ორდერზე მიმაფა, შეიძლება მსხვერპლი კიდევ უფრო დააზარლოს, იმიტომ დროში გაწევლილი პროცესია შედარებით.
შემაკავებელი და დამცავი ორდერები ძალადობის მსხვერპლს ზოგჯერ ვერ იცავს და ხდება ფემიციდის ფაქტი, ამბობს იურიდიული დახმარების სამსახურის ქუთაისის ბიუროს ხელმძღვანელი გელა სიორდია. მისი შეფასებით, ქალებზე ძალადობის ფაქტების დროულად ამოცნობის და მსხვერპლთა დაცვის საქმეში მნიშვნელოვანი როლი აქვთ ადვოკატებს და მოსამართლეებს.
რამდენიმე თვის წინ მოხდა ფემიციდის მარცხონა ადგილი თბილისში, აქ მართალი არსებობდა ეს შემაკავებელი ორდერი, მაგრამ რისკები არ იყო სათანადო შეფასებული და სწორედ ამან მიგვიყვანა სავალალო შედეგებამდე. ამის გადაჭრის ერთ-ერთი გზა იქნება არა ზოგად მიდგომა, რაც გვაქვს დღეს უმრავლეს შემთხვევაში, არამედ კონკრეტული შემთხვევის სადმე ინდივიდუალური მიდგომა.
სისხლის სამართლის ადვოკატ გელა სიორდიას განცხადებით, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის მსხვერპლთა დაცვის და დახმარების შესახებ კანონში, რომელიც 2006 წლიდან ამოქმედდა, მხოლოდ ერთი მუხლი დაეთმო მოძალადის დამოკიდებულებისა და ქცევის კორექციისკენ მიმართულ ღონისძიებებს. ადვოკატის თანახმად, რეალურად მოძალადეთა ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია არ ხდება და შედეგები სავალალოა.
ჩემი 10 დასაცავი ადამიანი, რომელიც საპატიო დაცემულებაში მოხვდა, მინიმუმ 6 სწორედ ოჯახზე ადვოკატობისთვის არის, მხოლოდ სისხლის სამართლებრივი ღონისძიებების გატარება არ არის ეფექტური. რეაბილიტაციო ღონისძიება იმას გულისხმობს, რომ კვალიფიკაცია უნდა იმდებოს, უნდა გაიაროს რომის სასწავლო კურსები და ეს უნდა იყოს რეალური.
სახალხო დამცველის წარმომადგენლის თამთა ჩეჩელაშვილის ინფორმაციით ყოველწლიურ ანგარიშებში არაერთხელ, თუმცა უშედეგოდ შეიტანეს რეკომენდაცია იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო მოძალადეთა სარეაბილიტაციო ცენტრები უნდა შექმნას და სპეციალური პროგრამები ამოქმედოს.
სახელმწიფო ამ საკითხზე აუცილებლად უნდა იზრუნოს. რატო? იმიტომ რომ მან მოიხადა საჩერი, გამოვიდა და მოკლა ხარი. მივედით ფემიციდამდე, ურთულეს შემთხვევამდე. სახალხო დამცველი ამას ხედავს როგორც პრობლემას, გამოწვევას და რეკომენდაცია არის ზუსტად შეიქმნას ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრები და პასუხს ვიღებთ ასეთ ჯერჯერობით, რომ ეკონომიურად არ აქვს სახელმწიფო რესურსი.
უფლება დამცველთა ინფორმაციით საქართველოში ფუნქციონირებს ხუთი თავშესაფარი, რომლითაც შეუძლიათ სამთვემდე ვადით ისარგებლონ ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე ქალებმა შვილებთან ერთად. თავშესაფრების ადგილმდებარეობა გასაიდუმლოებულია მსხვერპლთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით. თავშესაფარი მსხვერპლს უზრუნველყოფს საცხოვრებლით, კვებით, ჰიგიენის საშუალებებით, ტანსაცმლით და სამართლებრივი, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურებით, ასევე სოციალურ რეინტეგრაციაში დახმარებით და საჭიროების შემთხვევაში თარჯიმის მომსახურებით. თითქმის იგივე მომსახურებას სთავაზობენ მსხვერპლის სტატუსის არ მქონე პირებს კრიზისული ცენტრები. საქართველოში სულ 3 კრიზისული ცენტრია და მათთვის მიმართვა შეუძლიათ ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლს და მასზე დამოკიდებულ პირს.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სპეციალური სტატუსით დაცული ტერიტორია ნაჭერის რეგიონში მდებარე მტირალას ეროვნული პარკი დაახლოებით 119 ჰექტარი შემცირდა. შესაბამის კანონში ცვლილება საქართველოს პარლამენტმა შეიტანა მთავრობის ინიციატივით. ოფიციალური ინფორმაციით მტირალას ეროვნული პარკის საზღვრებიდან გაიტანეს დაცული ტერიტორიებისთვის არატიპური ინფრასტრუქტურა, ფიზიკური და იურიდიული პირების საკუთრება შეარსებული და ასევე სახეცვლილი ტერიტორიები, რომლებსაც კონსერვაციული ღირებულება არ აქვთ. როგორც აღმოჩნდა მეცნიერებმა, რომლებიც აჭარის რეგიონის ამ ნაწილის ეროვნულ პარკად გარდაქმნის პროცესში მონაწილეობდნენ, საზღვრების შეცვლის შესახებ არაფერი იცოდნენ. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ტირალას ეროვნული პარკი, რომელიც 2006 წელს შეიქმნა ქობულეთის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში, მოიცავს 15,000 ჰექტარზე მეტ ტერიტორიას ქობულეთის ჩაქვის ქედზე, რატომ გახდა საჭირო აჭარის რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილის საზღვრების შემცირება. ამ საკითხზე დაცული ტერიტორიების სააგენტოში უარი გვითხრეს ინტერვიუზე, რომელიც დამაზუსტებელი შეკითხვების შესაძლებლობას მოგვცემდა და მხოლოდ წერილობით გვიპასუხეს, რომ საზღვრის შეცვლის მიზეზია ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტების მოთხოვნა, რომელიც ეხებოდა ტირალას ეროვნულ პარკსა და კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებს შორის გადაფარვებს და შესაბამისად ეროვნული პარკის საზღვრის დაზუსტების საჭიროებას. სააგენტოს თანახმად, ფაქტი ადგილზე გადამოწმდა და დადასტურდა ტირალას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის მიერ, რის შემდეგაც დაიგეგმა და განხორციელდა სადემარკაციო სამუშაოები. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ინფორმაციით, საზღვარი დაზუსტდა და შესწორდა მიუვალ მონაკვეთებზე ბუნებრივი გამყოფების, ქედების, ხევებისა და მდინარეების მიხედვით. ეროვნული პარკის საზღვრიდან გაიმიჯნა ფიზიკური და იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება, ყველა ის ნაკვეთი, რომელიც მოცემული დროისთვის არ შეესაბამება დაცული ტერიტორიის სტატუსს, სახეცვლილია ან არ გააჩნია კონსერვაციული ღირებულება და არ შეესაბამება დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნებს. მათ შორის დასახელებულია საკარმიდამო ნაკვეთები, ხეხილის ბაღები და სხვა. დაცული ტერიტორიების სააგენტოში აცხადებენ, რომ ზუსტი საზღვრების დადგენა შესაძლებლობას მისცემს ადგილობრივ მოსახლეობას საკუთრებაში დაირეგისტრირონ და შეუფერხებლად შეზღუდვების გარეშე ისარგებლონ მათ მფლობელობაში არსებული ქონებით. პარკის კონკრეტულად რომელი მონაკვეთები ამოიღეს საზღვრებიდან, სააგენტოში ამ შემთხვევაში შეკითხვას არ პასუხობენ. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა მეცნიერებს, რომლებიც პტირალას ეროვნული პარკის შექმნაზე მუშაობდნენ. მათ საზღვრების ცვლილებების შესახებ ჩვენგან გაიგეს. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი იზოლდა მაჭუტაძე გვეუბნება, რომ პტირალას ეროვნულ პარკში მისი დაარსების დღიდან შედიოდა ადგილობრივი მოსახლეობის კარმი და მოთა კერძო საკუთრება, რაც პარკის კონცეფციის მნიშვნელოვანი ნაწილია. მეცნიერს იმედი აქვს, რომ საზღვრის შეცვლა ამ ნაწილს არ შეეხო.
ერთადერთი დაცული ტერიტორია იყო, სადაც ბუფერული ზონა იყო და ტრანზიციული ზონა ყველაზე კარგად გაკეთებული. თან ისეთი აკრძალვებიც იყო, რომ არ მოჭრილიყო, არ განადგურებულიყო და მოსახლეობასაც ჰქონდა დახმარებები. ბევრი პროექტი განხორციელდა მან.
იზოლდა მაჭუტაძე გვეუბნება, რომ თავის დროზე მტირალას ეროვნული პარკის საზღვრები სამეცნიერო კვლევების საფუძველზე დადგინდა და ცვლილებაც მეცნიერების ჩართულობით უნდა მომხდარიყო.
სამეცნიერო კვლევების და სახეობების მიხედვით საზღვრების დადგენა არის მეცნიერების ჩართულობა და მოსახლეობისაც თვითონ. მოსახლეობის ინტერესები იყო გათვალისწინებული. სამაწოვი კითხავდა ნახავ, შეიცვალა თუ ამოიღეს არ ვიცი, მაგაზე ვერ ვიტყვი ვერაფერს.
იზოლდა მაჭუტაძემ გვირჩია მტირალას ეროვნული პარკის საზღვრების შეცვლის შესახებ სურაბ მანველიძისთვის გვეკითხა. პრეტმცოდნე სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი სურაბ მანველიძე აქტიურად იყო ჩართული მტირალას ეროვნული პარკის დაარსების პროცესში. მან საზღვრების შეცვლის შესახებ რადიო თავისუფლებისგან შეიტყო. როგორც ამბობს, თავად მუშაობდა პარკის მენეჯმენტის განახლების გეგმაზე, რომლის მიზანი იყო საზღვრების დაზუსტება და ახალი საჭიროებების გათვალისწინება.
ტერიტორიულად ბევრი საკარმიდამო ნაკვეთები და ესეთი სარგებლობაში არსებული ფართობები იყო შესული და დაზუსტდა ეს ძალიან მცირეოდენი ცვლილებები. მეორე საკითხი იყო ის ხალხი, რომლებიც ტრადიციულად სარგებლობდნენ, მაგალითად მახუნცეთის და 2-3 რაღაც კოტეჯია ტრადიციულ ზონაში მოხვედრილი იყო დასმული ეს წინადადება განახლებული მენეჯმენტის გეგმაში, რომ ეს გასწორებული იყო და დაზუსტებული იყო. ბიომრავალფეროვნების საკითხები კიდევ ზონირებაზე ალაპარაკ საზღვრების გასწორება ნიშნავს ზონირებას, რომ ტრადიციული გამოყენების ზონის საზღვრები დაზუსტდა და ტურისტული ზონის დღევანდელი მოთხოვნებით და დღევანდელი რეალობით უფრო დაზუსტდა. მაგრამ გადაწყვეტილება როგორი მიიღო სააგენტო, ეს უკვე ჩვენ არ ვიცით. არც მსმენია და შეუძლებელიცა, რომ ჩვენ არ ვიცოდეთ ისე გაეკეთებინათ რამე.
ტირალას მთა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ტენიანი ადგილია და მისი კლიმატი უნიკალურ ბიომრავალფეროვნებას განაპირობებს.
ეკალორდ გეპანძემ გიამბოთ, რატომ შეცვალა სახელმწიფო მტირალას ეროვნული პარკის საზღვრებიდან რამდენად ინფორმირებული იყვნენ ამ სიახლის შესახებ მეცნიერები, რომლებიც თავის დროზე მონაწილეობდნენ აჭარის რეგიონის ამ ნაწილის ეროვნულ პარკად გარდაქმნის პროცესში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. პალიტრა მედიამ დღეს გავრცელა განცხადება, რომელშიც სიცრუე უწოდა ერთ-ერთი მედია საშუალების მიერ წყაროს დასახელების გარეშე გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ჰოლდინგს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი ფინანსებდა. როგორც პალიტრა მედია აცხადებს, ეს ინფორმაცია სიცრუე, არ არის დაფუძნებული რეალურ ფაქტებზე და მოყვანილი არგუმენტი თითქოს კონკრეტული წყაროსგან არის ცნობა მიღებული, ასევე სიცრუეა. ჰოლდინგი მიიჩნევს, რომ მსგავსი არასწორი ინფორმაციის გავრცელება ემსახურება საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას და ცილისწამებას. პალიტრა მედიის, როგორც დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მედია საშუალებათა ერთობლიობის დისკრედიტაციას და მისთვის რეპუტაციული ზიანის მიყენებას. ჰოლდინგი ასევე აღნიშნავს, რომ მსგავს ფეიქს დაეყნობიან სხვა უპასუხისმგებლო მედიების და მოახდენენ ყოველგვარი გადამოწმების გარეშე ამ ინფორმაციის გავრცელებას. საქართველოში იმყოფება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებელთა დელეგაცია. დღეს დელეგაციის წევრები, თანამომხსენებლები ედიტ ესტრელა და კლოდ კერნი შეხვდნენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს შალვა პაპუაშვილს. დეტალურად იყო განხილული ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად 12 რეკომენდაციით გათვალისწინებული რეფორმების შესრულება. დღესვე თანამომხსენებლები მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, ახვალ დილიდან ევროსაბჭოსა პარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლები საქართველოს პარლამენტში დაიწყებენ შეხვედრებს ფრაქციების და პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლებთან. ქართულმა ოცნებამ დღეს ბათუმიდან დაიწყო პარტიული კონფერენციების ჩატარება. ამ კონფერენციის დაწყების პარალელურად ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა ბათუმში ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს შორის. ლელოს დეპუტატმა ნანა ნაცვლიშვილმა და დამოუკიდებელმა დეპუტატმა არმაზ ახვლედიანმა დღეს პარლამენტს მიმართეს ინიციატივით პიროტექნიკის აკრძალვის შესახებ. შესაბამისი კანონპროექტით უნდა აიკრძალოს გარდა F1 კატეგორიის პიროტექნიკისა ყველანაირი მსგავსი ტექნიკის შემოტანა, ფლობა და რეალიზაცია და ასევე სპეციალური ნებართვების გაცემა უნდა გახდეს სავალდებულო. თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.